bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței, și în cadrul emisiunii de astăzi vom continua să prezentăm din mărturiile domnului doctor, profesor, academician Gheorghe Neagoe din Drobeta, Turnul Severin, despre cele ce domnia sa a îndurat în timpul regimului comunist, mărturii pe care ni le-a transmis spre a fi citite, redate spre ascultătorii noștri, mărturii care arată suferința prin care domnia sa a trecut în timpul iadului comunist. Chiar așa este intitulată mărturia sa, care s-a hotărât să o dea către ascultătorii noștri și către toți aceia care sunt interesați de ceea ce regimul comunist a fost în stare să facă. Prima parte a mărturilor sale, pe care le-am redat în emisiunea de săptămâna trecută, s-a intitulat Pașaport pentru Jilava, când domnia sa ne spunea că, determinat și de către distinsul său coleg, doctorul Grigore Drăghia, care și dumnealui a vorbit despre cele ce a pățit în Bărăgan, la postul nostru de radio, prin mai multe interviuri și mărturii pe care le-a făcut, domnul doctor Gheorghe Neagoe s-a hotărât ca să dea aceste mărturii spre a fi ascultate de către cei, așa cum spuneam, sunt interesați în a cunoaște mai multe despre cele ce anumite persoane au îndurat în timpul regimului comunist. Partea a doua a mărturii sale, intitulată Genocidul de la Jilava, îl vom citi în cadrul acestei emisiuni, așa cum domnul academician profesor dr. Neagoe Gheorghe ni l-a prezentat. Subsemnatul academician profesor dr. Neagoe, deținut la Jilava în anii 1986-1988, scăpat de otrăvirea mea de acolo, în data de 21 noiembrie 1986, după 3 zile de comă toxică și revenirea mea în viață, m-am ales cu încă două boli grave, meningită purulentă și tuberculoză pulmonară bilaterală, pentru care am dovezi concrete, bilete de ieșire pe care le-am furat la eliberare. Și eram grav bolnav de tuberculoză, pe perioada detenției am fost obligat, ca sub paza permanentă a unui om al ceistului, să lucrez ca singur medic primar chirurg, doctor în științe medicale, în secția chirurgie a Spitalului Penitenciar Jilava, ceilalți medici, chirurgi, ofițeri, titulari fiind recent arestați, iar șeful secției, colonelul dr. Avramescu, fiind destituit, deoarece fiul său reușise să fugă definitiv din țară. Eram obligat să răspund în fața procurorului pentru calitatea muncii mele, pentru fiecare deținut bolnav pe care îl operam. Orice greșeală și orice eșec s-ar fi considerat sabotaj și ar fi dus la pieirea mea, ceea ce de fapt se și urmărea. Norocul meu în continuare a fost că cineva din cadrele medicale, impresionat de activitatea mea științifică pe care o cunoștea din presă, dinaintea arestării mele, mi-a spus că este prieten cu ceistul și m-a sfătuit sincer: să fii foarte atent. Cât vei sta la noi, cine-ți dă mâncarea pe vizetă și de la cutare, cutare și cutare să o primești, să te faci că o mănânci, dar să nu te atingi de ea, să o arunci în WC-ul, că aceștia sunt oamenii ceistului și de la următoarea otrăvire nu mai scap cu viață. Și încă ceva, să nu scoți o vorbă, să uiți tot ce ți-am spus. Ar fi păcat pentru tine și pentru medicină să mori aici. M-am conformat cu aceasta pentru că nu aveam de ales. Fiind obligat să asigur zi și noapte activitatea chirurgicală, am beneficiat de oarecare libertate de deplasare prin penitenciar, respectiv în blocul operator, sălile de pansamente, sălile de consultații, în celulele deținuților care se considerau saloane, așa zise saloane, pentru că ele erau până la urmă tot celule, bucătărie, culoare, curtea penitenciarului, celelalte secții și pavilioane pentru consultații chirurgicale. Această libertate relativă în cadrul activității mele mi-a permis să văd lucruri îngrozitoare, incredibile, care m-au convins că, de fapt, Jilava nu era un spital penitenciar, cum se știa, ci era poate cea mai aspră pușcărie unde erau trimiși să moară sub camuflaj medical cei ce erau considerați ca cei mai periculoși deținuți din toate penitenciarele României, dintre care, pe primul loc, erau deținuții politici. Iată realitatea genocidului de la Jilava, văzut și trăit de mine. Schinjuirea mea în camere de tortură și uciderea mea prin otrăvire în data de 21 noiembrie 1986, pentru care am dovezi scrise concrete, dar și amenințări, tot scrise, să nu spun niciodată nimănui nimic din cele ce am văzut la Jilava. Marea majoritate a deținuților politici, în ultimul lor an de detenție, indiferent de gravitatea pedepsii, erau aduși să moară, așa cum s-a procedat și cu mine. Trebuia să moară în camerele periculoase ale ceistului de la spitalul Jilava. Și absolut toți mureau sub îngrijirea mea în decurs de 2-3 luni, de aceea suferință misterioasă, sigur toxică, prin otrăvire lentă, manifestată prin necroză hepatică icterică. Cu niciun tratament nu a fost posibil salvarea niciunea dintre ei. Ca medic știam că orice hepatită icterică cu tratament corect este reversibilă, iar supraviețuirea este de mai mulți ani și nu de 2-3 luni. Am operat câțiva deținuți politici cu icter, considerând că este vorba de icter mecanic pe care aș fi putut să rezolv și să-i salvez pe bolnavi. La absolut toți am găsit o hepatită necrotică, ficatul din care am luat biopsie pentru a afla boala fiind mărit și sfărâmicios. Rezultatul histopatologic al biopsiilor hepatice a fost în toate cazurile absolut identic. Nu sunt semne de violență. Evident că acest rezultat, deși eliberat de cel mai prestigios institut medico-legal din țară, Mina Minovici, nu m-a mulțumit deoarece nu dădea structura ficatului necrozat, nu arăta boala, respectiv moartea prin otrăvire, și specifica numai faptul că moartea nu s-a produs prin schinjuire. Rezultatul acesta nu făcea altceva decât să camufleze necroza icterică a ficatului datorită otrăvirii deținuților. Numărul acestor deținuți politici morți cu icter prin otrăvire este impresionant. Toți aceștia, condamnați ilegal și în secret la moarte, erau de fapt aduși să moară la spitalul Jilava pentru a se arăta grija medicală față de ei, considerându-se absența semnelor de violență la fiecare necropsie. Și totuși, spre marea mea surprindere și satisfacție, am reușit la cererea discretă, în secret, a unui doctoriță ofițer, titular în secția interne de la Jilava, de a face tot ce pot și știu pentru fostul director al teatrului din Pitești, fost soț al celebrei cântărețe Ioana Radu. Am reușit cu un tratament eroic, riscant, să scap cu viață de aceeași otrăvire cu necroză lentă icterică a ficatului. După eliberarea din pușcărie într-o noapte, foarte târziu, am primit un telefon de la acesta care îmi confirma că a scăpat, este sănătos și îmi mulțumește sincer pentru că l-am ajutat să scape de la o moarte sigură prin otrăvire. Acesta a fost singurul care a scăpat cu viață. După Revoluție, am încercat în primul rând FSN-ului în scris și am cerut prin scrisori adresate ca să studieze dosarele și foile de observație din cauzele morții cu icter prin necroză hepatică toxică, adică otrăvire de la Jilava, a deținuților politici. Rezultatul a fost că m-a chemat directorul spitalului și m-a întrebat ce prostii am mai făcut de se interesează de mine ofițerul SRI care răspundea de spitalul județean din Drobeta Turnul Severin. Am fost sfătuit să mă potolesc deoarece sunt prea deocheat. Nu se aproba acolo la Jilava nicio întrerupere a pedepsei pentru deținutele gravide în vederea nașterii și alăptării. Gravidele din toate penitenciarele țării erau aduse să nască la Jilava asistate. Personal am fost obligat noaptea să asiz numeroase nașteri și să fac cezariene celor ce nu puteau naște. Copiii, abia născuți, nu erau lăsați să fie alăptați de mamele lor spre binele și sănătatea de care aveau nevoie acești noi veniți pe lume, deoarece ei se nășteau liberi, fără mandat de arestare. De aceea, imediat după naștere, acești nefericiți erau luați de lângă mamele lor deținute, care rămâneau plângând după copiii lor și duși la orfelinat, unde și ei plângeau după mamele lor, care urmau să-i găsească după liberare. Nu conta necesitatea vitală a alăptării copilului de către mama sa. Alimentele de acolo, adică carnea, produsele lactate, varza, cartofii, pâinea, morcovii, fasolea, erau în mod intenționat ținute mai mult timp în ploaie sau la căldură, până începeau bine, vizibil, să mucegăiască, să se altereze și numai după aceea erau băgate în bucătărie spre a fi gătite pentru deținuți. Se știa că aceștia de foame erau în stare să mănânce orice, inclusiv alimente alterate. Era și aceasta o metodă de exterminare prin intoxicare lentă cu alimente alterate. Am întrebat de ce aceasta. Mi s-a răspuns categoric cu multă convingere. Cu cât vor muri mai mulți, cu atât mai bine pentru societate. Mai că printre cei ce trebuiau să moară, eram și eu și mulți alți deținuți politici. Carnea, brânza și alte alimente proaspete, căutate în vremea aceea de criză, erau toate luate din rația deținuților gratis de către ofițeri și subofițerii penitenciarului. Înfometarea și mizeria în care erau tratați bolnavi în celulele de detenție, numite saloane, m-au ajutat să văd acolo cele mai multe cazuri din viața mea de epatită epidemică, tuberculoză, râie și pediculoză, adică păduchi. Cum intram într-o celulă să consult un deținut bolnav, la ieșire trebuia să mă despăduchez și eu. Am operat acolo cele mai multe complicații de tuberculoză din viața mea, complicații imposibil de imaginat de alți medici din oricare societate. Secțiile de tuberculoză și de boli contagioase, hepatită virală, erau cele mai mari din penitenciar, având sute de paturi fiecare. Eram obligat zilnic să scad în fișele bolnavilor medicamente multe și scumpe de import, care erau luate zilnic în genți pline și comercializate de către medici, asistenți, ofițeri și subofițeri ai penitenciarului. Am cunoscut pe pielea mea celebrele camere de tortură, ceva ce nici Satan nu și-ar fi putut imagina. Vizita unor medici cu acceptul ceistului se făcea o singură dată pe săptămână și atunci mare grabă prin saloane, celulele de detenție. Și-a procedat permanent șeful secției interne, colonelul dr. Arusoaie, care mă obliga pe mine, care nu eram internist, să-i scriu condica de medicamente săptămânal fără să văd bolnavii. Evident că nu-l puteam refuza, însă mai întâi făceam vizita bolnavilor în secret, fără să știe el, seara când nu eram penitenciar, pentru a ști ce tratament necesită fiecare bolnav în raport cu boala sa. În felul acesta am găsit la vizită un bolnav care tușea și expectora permanent foarte mult sânge, ajungând să nu se mai poată scula din pat datorită bolii și hemoragiei pulmonare. I-am făcut de urgență o radiografie pulmonară, care a confirmat o cavernă TBC mare, determinându-mă să-i schimb tratamentul și să-l transfer în secția de fiziologie, fapt care l-a scăpat de la moarte. Pentru că moartea în spitalul Jilava era ceva normal, firesc, mai ales noaptea. Fiecare dimineață, deținuții găsiți morți în celulele lor, din diferite secții erau strânși și depozitați la morgă, unde li se făcea o necropsie formală, pentru a se consemna în foile de observație că nu sunt semne de violență, după care erau îngropați în așa numitul cimitir al penitenciarului, cunoscut de către deținuți ca la doi pruni. Reprezentanții Spitalului Jilava, în Comisia de Expertiză Medico-Legală a Deținuților, doctorița colonel Niculescu și doctorul colonel Arusoaie, erau de o ferocitate extremă, n-a admis nicio întrerupere legală a detenției pentru nici un deținut, indiferent de gravitatea bolii, ce aveau cancer, ciroză sau alte boli, pentru ca aceștia să moară omenește oficial la casele lor. Toți erau obligați să moară în spitalul Jilava sub ochii mei, care l-am trezit la orice oră să confirm decesul. Cu câteva zile înainte de a muri de cancer pancreatic, unui medic pediatru din Iași condamnat pentru mită, am încercat să-i completez formele legale oficiale de a-i permite să moară acasă. Mi s-a interzis, spunându-mi că toți trebuie să moară în pușcărie pentru a fi exemple de neacceptat familiilor lor, cărora li se permitea să ia acasă numai în coșciug. Marea majoritate nu erau luați și erau îngropați în cimitirul alăturat, numit La Doi Pruni. Toți deținuții sufereau de otite medii supurate, cronice, datorită spargerii timpanilor, în timpul schinjuirilor prin bătaie, fără ca ulterior să li se permită vreun tratament. Majoritatea ajungeau să se elibereze hipoacuzici sau chiar surzi. Și mie, în timpul schinjuirii, mi-a fost spart timpanul urechii drepte, pentru care nu mi s-a mai permis niciun tratament. Am fost obligat să tratez zilnic fracturi de mandibulă, fracturi de antebrațe, fracturi costale, arsuri ale palmelor și degetelor ambilor mâini, toate provocate în timpul schinjuirii, prin bătăi sau prin arsuri forțate, practicate în timpul anchetelor. Am simțit groaza edemelor dureroase de 3-4 cm grosime, datorită bătăilor pe propria mea piele, la nivelul palmelor și tălpilor, din care cauză mai puteam mânca și mai puteam merge decât pe coaste și genunchi. Am fost obligat să scot prin operație tatuajele de pe frunților unui deținuți care în disperare își tatuaseră în scrisul jos Ceaușescu. Am scos frecvent prin operație de la mulți deținuți aflați în ocluzie cozi de linguri, electrozi de sudură, alte obiecte înghițite de cei disperați care nu mai suportau detenția și tortura zilnică. Am văzut cum un deținut în stare foarte gravă era dus de la etajul 2 la parter la infirmerie pentru a fi consultat de către mine și transferat în secția de terapie intensivă, iar paznicul, milițianul care îl transporta, trăgându-l de picioare târâși, făcându-i capul tronc-tronc la fiecare lovire de treaptă de ciment a scării, pe care a coborât tocmai de la etajul 2. Chiar dacă deținutul respectiv ar fi fost sănătos, tot ar fi murit datorită spargerii repetate a capului prin lovire de fiecare treaptă înaltă de ciment a scării. La penitenciarul alăturat, de aceeași curte numit pentru tineri, erau aduși din toată țara minori condamnați la maximul 5 ani și reeducați zilnic prin bătăi, schinjuiri și înfometare. Erau obligați să producă zilnic în ateliere de ferărie și tâmplărie diferite produse pentru gardieni, inclusiv felinare pentru cavouri, gratis, muncind la trezire până la masa de prânz. Obosiți după masă, moțeau la orele în care se încerca școlarizarea lor, mai de etichetă, deoarece ajungeau la vârsta de 18 ani să nu știe alfabetul. Minorii de vârste mici erau ținuți în bajocuri în camere cu cei mai mari de 16-18 ani, care obligau prin forță să accepte cele mai spurcate perversiuni sexuale. Toți copiii aceștia ajungeau la maturitate homosexuali. Și asta era reeducarea lor, cu care urma să fie redat societății la eliberare din pușcărie. Veneau frecvent, în numă mare, zilnic, la consultație în infirmerie, fie pentru că erau bolnavi, fie pentru că simțeau nevoia să fie scoși din celulă, să mai stea de vorbă cu cineva, respectiv cu medicul. Convorbirile lor cu mine în timpul consultațiilor, când în cabinet nu eram decât eu și copilul care urma să fie consultat, i-a determinat pe unii dintre ei să aibă încredere în mine și să-mi ceară anumite sfaturi după mai multe întâlniri și cu ocazia consultațiilor repetate. Această încredere i-a determinat pe câțiva dintre ei mai mari să-mi ceară chibrituri ca să dea foc camerele lor, deoarece nu mai puteau suporta condițiile animalice de detenție. Le-am explicat și i-am lămurit de ce nu este bine să incendieze numai câteva camere. Au înțeles de la mine că nu aveau decât două căi bune. Ori să nu dea foc la nicio cameră, ori să se înțeleagă între ei, în timpul lucrului să dea foc simultan în același moment, din aceeași noapte, la toate camerele, respectiv la toată pușcăria. Le-am explicat cum să procedeze. Să blocheze ușile cu paturile de metal, ca să nu poată intra paznicii peste ei. să pună pe unul din geamuri saltele cu paie, băncile, dulapurile și tot ce puteau arde. Ei să stea toți la celălalt geam deschis al camerei ca să nu se asfixieze. Să facă toate acestea în mare liniște. La ora respectivă, când se aprindea foc în fiecare cameră, se dea un semnal, strigă sonor, prin care se confirma acest lucru în toată pușcăria. Nu am putut procura și nu le-am putut da decât câteva bețe de chibrit și o bucățică de cutie de scăpărat pentru fiecare cameră. A fost însă suficient. În joia mare, noaptea spre vinerea mare, în anul 1987, am văzut cu ochii mei cum întreg penitenciarul ardea ca o torță. Au sosit pompierii, un elicopter, forțe de ordine și alții. Au fost prinși, imobilizați, duși în camere de tortură și anchetați toți copiii care s-au dovedit de un caracter și de o rezistență la schinzuiri ieșite din comun. Hotărârea, unitatea și caracterul lor i-a ajutat să-și amelioreze mult condițiile de detenție și să ia de la ei pe acei paznici și ofițeri care îi torturau cel mai mult. Niciun copil nu s-a ars, nu s-a asfixiat, nu a pățit nimic din cauza focului. Toți însă au fost bătuți degeaba, deoarece absolut toți au spus același lucru, adică adevărul pe care îl știau. Că din cauza că nu mai au suportat, s-au înțeles cu toții să dea foc pușcăriei. Și au făcut-o. Despre chibriturile au spus că le-au primit în pachete de la părinți lor, de la care aveau drept o oficială. Mi-a fost însă mie personal imposibil să cred că măcar un singur copil nu mă va denunța că i-am ajutat. Știam că pentru mine singura pedeapsă era pedeapsa cu moartea. Așteptam în fiecare zi permanent să fiu luat la anchetă în acest scop. Abia după o lună, când toate s-au liniștit, iar copiii erau mulțumiți, m-am liniștit și eu, deși timp de jumătate de an m-a persecutat ideea posibilității unui deținut târziu din partea vreunui copil. N-a fost cum gândeam eu. Toți copiii s-au dovedit de mare caracter, mai mult decât al multor adulți. Camera 110, în care am fost ținut pe toată perioada detenției, era considerată ca cea mai periculoasă, destinată de ținutul poliției situată deasupra camerei 10, care era biroul ceistului. A fost atenționat din considerente de către un cadru medical că în camera mea, 110, se înregistra continuu zi și noapte tot ce se vorbea prin receptoare ascunse în pereți, pe benzi registrate de câte 500 de ore una, fără ca vreunul dintre ținuți să fi bănuit așa ceva. După mai multe luni, unul din colegii mei de cameră pe care îl salvasem dintr-o sincopă cardiacă de la moarte, prin tahicardie, mi-a spus în șoaptă la ureche: sunt informatorul ceisului, din obligație. Îmi cere despre dumneavoastră următoare date, activitatea științifică, tratamentele pe care le faceți, următoarele boli, relație cu străinii, atitudinea anticomunistă și planul dumneavoastră de viitor. Gândiți-vă ce vă convine să-mi spuneți pentru a-l păcăli pe ceist. Dacă nu spuneți mie ce vă convine, tot o să vă tragă alții de limbă. Cu ce nu o să vă convine, poate. Și să nu suflați o vorbă cu ce v-am spus. Nu-l înghit pe ceistul, dar mă obligă să-l informez. Mi s-a propus și mie de către ceist să fiu informatorul lui. I-am răspuns adevărul că despre deținuți nu am ce să-l informez, că ar putea să facă rău, deoarece ei stau izolați și cu minți în celulele lor. I-a spus însă abuzurile și furturile ofițerilor și suboficerilor văzute de mine. Rezultatul, a doua zi fără motiv, m-a trezit singur izolat într-o cameră de tortură și de atunci ceistul n-a mai dat niciodată pe la mine, nu l-am mai văzut. Toate pachetele pe care aveam drept oficial erau deschise și făcute praf la toți deținuții, inclusiv săpunurile, ouăle fierte, brânza, carnea, pâinea, absolut toate erau tăiate în felii subțiri, ca să nu existe ceva periculos sau vreun mesaj scris ascuns înăuntru. Semnificativ este faptul că pe toată perioada detenției și mai ales înainte de liberare, am fost de mai multe ori amenințat serios de către Serviciul de Contrainformații din penitenciar, că dacă voi mai îndrăzni să mai am în continuare atitudini anticomuniste, or să divulg cumva adevărata cauza condamnării mele, menționată mai sus, sau voi reîncepe cercetările științifice, după punerea mea în libertate, ca să audă și să-și amintească din nou savanta de mine, voi fi sigur lichidat și nu-și va mai pierde timpul cu arestarea și judecarea mea. Am fost pus obligatoriu să dau în scris acest angajament în dublu exemplar, cu litere de tipaj, cu litere de mână. Spre marea mea surprindere, după Revoluție, Lucian Belcea, din completul de judecată, care m-a judecat numai în secret, singur cu ușile închise, vinerea ora 12 noaptea, a denunțat în numărul 1 și 2 a ziarului Tempo din București din 1990 și în ziarul Tinerama din 1991 condamnarea mea de luare de mită, condamnare falsă, pentru care s-a primit ordine de sus, adevărata cauză fiind deranjarea academicienii de către mine. După Revoluție, judecătorul meu, Roșu, care s-a dovedit foarte corect cu mine, mi-a spus că și KGB-ul a intervenit prin cabinetul 2 al academicienii Elena Ceaușescu ca să fiu lichidat, deoarece era lezat prestigiul medicinii URSS de către numeroși bolnavi sovietici care cereau un scris în mii de scrisori adresate mie și conducerii României să li se aprobe să fie tratați de mine la drobeta turnului Severin. După Revoluție, am încercat să fac cunoscute cele menționate mai sus și să cer lămurirea morții deținuților politici cu icter prin otrăvire de la penitenciarul Jilava. Mi-a făcut tot mie rău, deoarece conducerea spitalului județean Medin de atunci m-a sfătuit să mă liniștesc, deoarece ofițerul serii, care pe atunci, în 1990, răspundea de spitalul nostru, a încercat să se intereseze amănunțit despre mine fără motive. Am fost obligat să mă liniștesc și am tăcut până acum. Mi-am întrerupt și cercetările științifice, considerând că cea mai mare răzbunare a mea împotriva statului român, care m-a pedepsit nevinovat, este să fac exact ceea ce vrea statul român, adică să nu mai fac nimic altceva în afara activității chirurgicale, care este foarte simplă și ușoară, singura pentru care sunt angajat și plătit, salarizat. Nu regret prezența mea la Jilava, unde am văzut și am cunoscut amănunțit lucrurile incredibile ale lumii, imposibil de conceput ca fiind posibile dacă nu le-aș fi trăit personal. La Jilava am cunoscut și am trăit o altă viață dintr-o altă lume. Cele 3 zile de comă, datorită otrăvirii mele, au fost cele mai fericite zile din toată viața mea. Starea mea de comă a fost singura mea fericire pe care am simțit-o vreodată. O fericire atât de mare încât nu o pot descrie, deoarece nu am termen de comparație. După ieșire din comă, am plâns luni de zile după singura mea fericire pierdută. Acestea au fost, iubiți ascultători, partea a doua a mărturiilor domnului dr. Gheorghe Neagoie de la spitalul nostru județean despre cele ce domnia sa a prezentat în mărturiile pe care ni le-a dat spre a fi citite la postul nostru de radio, pe care le-a intitulat Genocidul de la Jilava. Mulțumim domnului profesor doctor, academician doctor Neagoie, pentru încrederea pe care ne-a arătat-o de a ne da aceste mărturii cutremurătoare ale vieții sale spre a fi cunoscute și de tineretul nostru, de urmașii noștri, de cei care vor avea misiunea ca asemenea lucruri să nu se mai întâmple niciodată în lumea aceasta, o lume care trebuie să fie dominată de bunătatea iubirii față de Dumnezeu și față de semeni. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat și în cadrul acestei emisiuni, să rugăm pe bunul Dumnezeu ca să auzim numai de bine. Thank you.